Trīs ābolu maisus uz sulas piešanas punktu Liepājā atveris liepājnieks Dairis. Par gatavām sulām viņš samaksā nedaudz vairāk par 25 eiro. Tagad būšot ko dzert sulas ilgākam laikam. Kāpēc izvēlējies tieši šādā veidā sagatavot sulas ziemai, stāsta Dairis.
Pagājušajā gadā jau toreiz otrā Liepājas galā bija pirmā ābolu māja atvērta. Tur gan bija liels rinds, šogad daudz foršāk uztaisīts tas, ka var atstāt. Un pēc tam uzvanu var savākt. Un būtībā, jā, atved tāpēc, ka ir forši.
Kā jūs līdz šim to darījāt?
Līdz šim laukos bija tāds padomu laika aparāts, kas sašķēdīja un pēc tam ar rokām ar presi to spiež, pēc tam pasterizē un burkās. Nu, sanāk vismaz diena. Ja grib tā pavairāk, tad vēl radiniekiem iedot, tad vismaz divas. Šeit vienkārši atved. Un viss, pēc tam tev uzvan savāc.
Pēc brīža jau paprāvāku daudzumu ar āboliem atvedē Eriks. Kaut arī pats dzīvo grobiņā, ābolus vedis no Talsiem, kur dzīvojot sievas māte.
Katru gadu esam daudz gadus spieduši, paši ir visādos veidos, un te, un ērt un labi. Nu, jāsamaksā. Bet pieņemsim kundzei man mājās nav jāvārā katli, tur jāsilda, jāpasterizē pašam, ja izspiežas parasto sulu. Nu, te viss uzreiz ir.
Sulu mājas saimnieki izrādās ar lietuviešu, kuriem tas ir ģimenes biznes. Ovidijas Viršīlas stāsta, ka šogad Liepājā un Ventspilī teltīs uzstādītas modernākās sulas piešanas tehnoloģijas. Taču tagad gribētāji esot vēl pamazi, jo Dienvidu Kurzemē ne visiem ir labas ābolu ražas.
Да, этот семейный бизнес уже еще мой отец начал так 15 лет уже.
Šo biznesu aizsāka mans tētis jau pirms 15 gadiem, varbūt pat vēl senāk. Ilgi strādājam. Lietuvā uzstādījām vienu punktu. Man pašam Liepājā pieder nekustamais īpašums, tāpēc arī te meklēju biznesa iespējas. Tagad ir divi sulas piešanas punkti Kurzemē, Ventspilī un Liepājā.
Sulas piešanas mājā satieku vairākus darbiniekus, kuri cītīgi strādā, lai sagatavotos nākamajam klientam. Sulu mājā strādā Ņikita.
Uzpildam vannu ar ūdeni un gaidam cilvēkus, kad viņi atbrauc, tad mēs sākam visu strādāt. Varbūt mēs strādām pa nakti un šeit stāv daudz.
Ir bijis tā, ka arī caurām naktīm jāstrādā?
Jā, pēc pa naktīm strādā, jā. Cilvēki atbrauc no rīta un visu mēs atdodam viņam sulu un visu.
Sulu mājas uzņēmumā dažus mēnešus strādās arī Mārtiņš, kurš ikdienā aizraujas ar tetovēšanu. Rudenī tā ir papildus iespēja, ko nopelnīt, tagad arī ko jaunu iemācīties, jo tehnoloģijas ir mūsdienīgas. Mārtiņš stāsta, ka šajā uzņēmumā strādā pirmo gadu, taču pieredze ir bijusi.
Kad mums tas normatīvs vispārībā lielākoties ir tas ābols, un atsevišķi mēs varam arī spiest bumbieru sulu, bet ir iespēja pievienot gan avenis, gan vīnogas, ananāsu, burkānu, tirbīti, kabats, ingveru, aroni, pīlādzi, tajā pašā laikā gan citronu un apelsīnu vai mandarīnu, tas ir pēc cilvēku ieskatiem.
Bet tas nozīmē, ja es atvedīšu jums vaisu ar vīnogām, jūs man izspiedīsiet vīnogu sulu?
Nu, lietas būtība ir tāda, kad attiecīgi, piemēram, pēc tā daudzumā, pieņemsim, ka jums ir tie 100 kg āboli, ja 20% var būt attiecīgi cits auglis. Šajā gadījumā tā ir vīnogu vai kāds cits auglis.
Taču, piemēram, cidonijas ir pārāk cietas un tās nevar pievienot stāsta darbinieks.
Varbūt cilvēki patiešām, kad atved ļoti mīksts ābols, kurus mēs, piemēram, nepieņemam, ja viņi ir jau atsistī vai apavuši, ja, un tad mēs viņus vienkārši ņemam un lasam ārā. Tāpat tās mēs arī nepieņemam plūmes, biecas un cidonijas, jo šajā gadījumā biecas krāsotu mums lenti, ja cidonijas ir ļoti cietas vispārība augulis un arī var sabojāt mūsu apertūru.
Izņemot bumbieras un ābolus, pārējiem augļiem ir jābūt jau attīrītiem vai nomizotiem. Mārtiņš aicina cilvēks būt uzmanīgiem, pārvadājot ar sulu piepildītos iepakojumus. Ja viss tiek darīts pareizi, sula neatvērtā veidā var stāvēt ilgi.
Bet par derīgumu termiņu runājot ir tāda lieta, kad mēs garantējam to, kad cilvēks attaisīs suliņu vaļā, noņems blombi nost, ka viņš var garantēt dzert sulu divas nedēļas, ja attiecīgi blombi nav tikusi noņemt nost un nav pēc cilvēka transportēšanas vai kaut kur iereisījies gaiss iekšā tieši pašā iepakojumā, jo mums viss notiek hermētiski, tad suliņu mums uzglabājās no gadu līdz diviem gadiem.
Jautājot, kur paliek pārpalikumi no izspiestās sūles, kas ir nemazums, darbinieks skaidro, ka tie uzreiz nonāk konteinerā, ko savāc uzņēmums Eko Kurzeme. Parasti sūles piešanas māja strādā līdz oktobra beigām. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.